Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Ko će se od predstavnika političkih partija odazvati pozivu predsjednika Dodika na sastanak u petak?
Poslanici Narodne skupštine razmatrali informaciju o dugu Republike Srpske koji je na kraju prošle godine iznosio 5 milijardi maraka.
Specijalne snage kosovske policije uhapsile sve radnike Nacionalnog parka Šara srpske nacionalnosti. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić zatražio od premijera hitnu sjednicu vlade.
Ruski brodovi gađali položaje Islamske države u Siriji sa Kaspijskog mora.
Košarkaši i gokeje gostuju u Valjevu u regionalnoj ABA ligi. Prenos na RTRS Plus od 17 časova.
Vrijeme je promjenjivo do pretežno oblačno sa slabom kišom. Sutra kiša i pljuskovi. Pozivu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika na zajednički sastanak predstavnika vodećih političkih partija u Republici Srpskoj za sada su se odazvali predstavnici partija koje čine vlast u Srpskoj, dok će opozicione partije sutra nakon sastanka u Istočnom Sarajevu odlučiti o dolasku kod predsjednika Dodika. Predsjednik PDP-a Mladen Ivanić izjavio je da je neophodno smanjiti tenzije između dva najjača politička bloka u Srpskoj, slični tonovi i u vladajućoj koaliciji. Širnije Nenad Stupar.
Prirodno je da se odazovu svi kada poziva predsjednik Republike, kaže potpredsjednik SNSD-a Nebojša Radmanović. Ističe da je predsjednik taj koji obezbjeđuje jedinstvo, koje je i potrebno u ovim kompleksnim vremenima.
Pretpostavljam da zbog toga predsjednik saziva lidere političkih partija iz Republike Srpske da se dogovorimo u toga kako prevazići tešku političku, ekonomsku, ali prije svega bezbjednostnu situaciju. Na to ukazuje i ujedinjenje svih u nacionalnoj osnovi, rekao bih u čitavoj Europi, i luksuz je u takvoj situaciji nastupati razjedinjeno.
Sastanku će prisustvovati lider socijalističke partije Petar Đokić, jer kako kaže, radio i to kada su druge partije činile vlast. Očekuje da će svi prihvatiti poziv predsjednika Dodika.
Oni tamo mogu iznijeti svoja različita mišljenja i stavove svojih političkih stranaka, ali je jako važno iskazati poštovanje prema instituciji predsjednika Republike i uvijek se odazvati na njegov poziv, jer predsjednik Republike izražava jedinstvo vlasti u Republici Srpskoj i to je najvažnija institucija Republike Srpske.
Partije u Savezu za promjene sutra na sastanku u Istočnom Sarajevu donijeće odluku o eventualnom odzivu na Dodikov poziv. Predsjednik PDP-a Mladen Ivanić izjavio je za Radio Republike Srpske da je neophodno smanjiti tenzije između dva najjača politička bloka u Srpskoj. On je rekao da zbog ranije najavljenog učešća na samitu u Bugarskoj nije u mogućnosti da se odazove na sastanak.
Što se mene tiče, ja u principu mislim da treba sastanaka, da treba lop miriti. Ako se bude iskreno, mislim da će sastanaka biti. Ako se ima neka skrivena varijanta, onda mislim da neće biti. Srpskom narodu ovog trenutku treba, po mom dubokom uvjerenju, neka vrsta dogovora.
Lider SDS-a Mladen Bosić izjavio je da bi prvo trebalo sagledati kolika je korist od tog sastanka.
Moramo sagledati da li ima neke koristi od tog sastanka, ako to treba da posluži samo kao izraz Dodikove želje za jedinstvo među srpskim strankama, mislim da je to tanak razlog.
Predsjednik NDP-a Dragan Čavić također još nije odlučio da li će prisustvovati sastanku, čeka rezultate sutrašnjeg sastanka opozicije.
Iz tog ugla, kad govorim o tome da razmišljam da li ću ići na ovaj sastanak, ja imam svoj lični stav koga neću reći o tome, ali principijelno zbog toga što sam dio Saveza za promjene, ovaj dogovor ćemo postići tokom sutrašnjeg dana.
Iz Demokratskog narodnog saveza poručuju da će se odazvati pozivu predsjednika Srpske. Šefica kluba poslanika ove partije u Narodnoj skupštini Spomenka Stevanović kaže da će sastanku prisustvovati neko iz partije ukoliko predsjednik Marko Pavić ne bude u mogućnosti.
Bitan je svaki dijalog da bi se prevazišle ove žestoke podjele između ova dva bloka, jer su srpsko-srpske podjele u istoriji ovaj narod jako, jako koštale.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručuje da bi politička pitanja od opšteg interesa za Republiku Srpsku trebalo da se razmatraju u institucijama Srpske, a tome bi i služio zakazani sastanak. Dodik je naglasio da je potrebno dogovoriti opšti nivo stavova u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine o onome što jeste Republika Srpska i način na koji će biti koordinisane te aktivnosti.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik izjavio je da premijer Srbije Aleksandar Vučić ne nameće svoje stavove Republici Srpskoj kada je riječ o održavanju referenduma o radu suda i tužilaštva BiH. Dodik je objasnio da tema najavljenog referenduma o pravosuđu u Bosni i Hercegovini nije pravo na samoopredjeljenje, iako je to elementarno pravo svakog naroda.
Dodik je za Beogradski list danas rekao da nije separatista, već da samo poštuje Dayton i da neće biti potrebe za referendumom o statusu ako se bude poštovao referendum o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. To bi značilo da se uvažava Republika Srpska, Srbi i da možemo rješavati stvari, rekao je Dodik. Na pitanje da li očekuje da će Srbija podržati nezavisnost Republike Srpske, Dodik je odgovorio da to nije pitao, ali da će tražiti podršku ako dođe do toga.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske raspravljali su danas o informaciji o stanju duga na dan 31.12.2014. godine. Ukupni dug Republike Srpske je 5 milijardi maraka, odnosno 57% BDP-a, a stanje javnog duga je 4,1 milijardu maraka. Resorni ministar Zoran Tegeltija naglasio je da je javni dug pod kontrolom, a da se zaduženja usmjeravaju tamo gdje su prioritetni projekti. Raspravu je pratila Zorana Marković.
Spoljni dug iznosio je 2 milijarde 887 miliona maraka, a unutrašnji dug je 2 milijarde 168 miliona maraka. Resorni ministar Zoran Tegeltija navodi da postoje standardni pokazatelji o stanju zaduženosti, ali oni sami po sebi nisu dovoljni da bi se moglo reći da postoji sigurnost. Navodi da je cilj da se javni dug svede do 48% u odnosu na BDP.
Ako neko vjeruje da na ovom svijetu danas realno, postoji jedina država u svijetu koja ne misli o svom javnom dugu i ne susreće se s problemom javnog duga, ukoliko isključite Norvešku, onda strašno griješi. I zato sve zemlje usvajaju strategije upravljanja dugom, to rade i to ćemo raditi. I to je element. Činjenica da javni dug Republike Srpske, ukupni dug 2015. godine, u odnosu na BDP, niži nego 2005. godine. Ja mislim da treba još biti niži. I to je naš cilj.
U raspravi poslanik NDP-a Dragan Čavić istakao je da je ključni problem struktura duga po namjeni. Više od 48% duga odnosi se na javnu potrošnju, a samo nešto više od 9% na privredu.
I mi imamo i veliki problem sa strukturom zaduženja, jer nam glavno služi za pokriće deficita, ne možemo je servisirati. Naši problemi su strukturalne prirode. Po svim kriterijima Svjetske banke i po svim kriterijima iz Maastrichta mi spadamo u srednje ili nisko zadužene zemlje.
Davor Šešić iz SDS-a ističe da je alarmantno da je Republika Srpska zadužena gotovo za onih dozvoljenih 60% u odnosu na BDP, dok Dragoljub Davidović iz SNSD-a ističe da nema zemlje koja se ne zadužuje, ali da je najvažnija kontrola.
Idemo vrlo brzo prema tom visoko zaduženoj granici. Najveća otplata duga, glavnice i kamate se očekuju 2018. godine, to je 957 miliona maraka. Dakle, postavlja se prvo pitanje odakle ćemo to vratiti.
I da se taj proces drži pod kontrolom i da to ne izmakne kontroli. A ja sam siguran da će vlada o tome voditi računa jer je naprosto za to odgovorna.
Raspravu su obilježile brojne replike na konstataciju poslanika Napredne Srpske Adama Šukala da će u narednim godinama Republika Srpska imati sve manji i manji neto budžet, reagovao je ministar Tegeltija.
Sljedeće godine 2016. mi ćemo imati ukupnu otplatu 649 miliona maraka u tekućoj godini, a da neto budžet bez novih zaduženja će biti svega 990 miliona za potrošnju.
Gospodin Šukov, samo se strpite mjesec dana. Doće nacrt budžeta Republike Srpske. I ako bude na raspolaganju Republike Srpske milijarde, kako ste vi rekli, ja ću izviniti svima vama. Ali imate obavezu da se izvinite građanima. Te pojmove koje vi uvodite u dug i budžet ne postoje u teoriji, a praksa pogotovo. Ja vas molim, nemojte to raditi. Će doći budžet, će doći mjesec dana u ovaj parlament.
Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske zakazao je 7. redovnu sjednicu za utorak 20. oktobra. Na dnevnom redu se nalazi 25 akata, među kojima i predlozi zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza o porezu na nepokretnosti, o porezu na dobit i predlog zakona o fiskalnoj odgovornosti. Također na dnevnom redu je i predlog deklaracije o genocidu NDH nad Srbima, Jevrejima i Romima u Drugom svjetskom ratu i izvještaj o radu specijalnog tužilaštva Republike Srpske.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija izjavio je danas da se ne bavi poslovnim politikama i privatizacijama banaka i da ga to nikada nije interesovalo.
Na pitanje novinara da prokomentariše audiomaterijal koji se pojavio u pojedinim medijima na kojem navodno banjalučki biznismen Mile Radišić iznosi niz optužbi na njegov račun, Tegeltija je rekao da snimak nije slušao i da se nikada nije bavio pričama iz sive zone. Obavljam posao u ime vlade Republike Srpske i nikada se neću baviti sivom zonom, prisluškivanjem bilo koga, a pogotovo ljudi koji su u veoma teškoj životnoj situaciji. Volio bih da vidim šta sam pogriješio. Molim vas da ovih priča poštedimo Narodnu skupštinu Republike Srpske, istakao je Tegeltija.
Poslanici SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH usprotivili su se usvajanju prijedloga dopuna zakona o zaštiti potrošača kojim se zabranjuje indeksiranje kredita u bilo kojoj stranoj valuti osim u evrima, navodeći da je riječ o prenosu nadležnosti sa entiteta na BiH. Dušanka Majkić iz SNSD-a ocijenila je da prijedlog ovog zakona ne rješava postojeći problem i uvodi pravni haos u Bosni i Hercegovini. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Dopune zakona o zaštiti potrošača izazvale su najviše poslaničkih diskusija, od kojih je najveći broj bio da su dopune neophodne za buduće vrijeme i da se spriječe problemi koje imaju štediše. Osnovna dopuna odnosi se na zabranu vezivanja kredita za stranu valutu osim evra. Poslanica SNSD-a Dušanka Majkić kaže da se tim zakonom ne mogu riješiti problemi štediša jer ne postoji mehanizam koji bi uticao na poslovanje banaka.
Ako se želi to riješiti, to se mora riješiti na onom nivou koji ima mehanizme za to. Parlament Bosne i Hercegovine nema nikakav mehanizam. Dakle, napisati da to se rješava jednom promjenom u zakonu o zaštiti potrošača, to nije jednostavno realno.
Poslanica SDS-a Aleksandra Pandurović smatra da se ne radi o prijenosu nadležnosti sa entiteta na nivo BiH jer je postojeći zakon donesen prije 9 godina. Međutim, novi zakon ne može pomoći štedišama koje su uzimale kredite u francima.
Podsjetit ću vas da je taj zakon o zaštiti potrošača usvojen 2006. godine u ovom domu. Samo jedan poslanik, gospodin čini mi Selmir Jahić, da se zove iz Republike Srpske, je bio protiv njega.
Predsjedavajuća vijeća Borjana Krišto konstatuje da je bilo različitih mišljenja poslanika, ali da ona smatra da bi zakon trebalo donijeti.
Jedni kažu da to skoro nije trebalo ni na neki način praviti ove izmjene zakona i tako dalje. U svakom slučaju ja osobno mislim da je trebalo napraviti ove izmjene i da je vijeće ministara dobro postupilo.
Poslanici su obavili rasprave o prijedlozima zakona o azilu i strancima. Opšte je mišljenje da ta zakonska rješenja treba razdvojiti i da je njihovo usklađivanje sa europskim zakonima neophodno.
Mogu li se zemlje jugoistočne Europe samostalno suprotstaviti izazovu koji sa sobom nosi međunarodni terorizam, uključujući i odlazak dobrovoljaca na strana ratišta? Na ova pitanja, kao i na moguće pravce migracije pripadnika ISIL-a u novonastaloj situaciji u Siriji poslije ruske vazdušne kampanje u toj zemlji, pokušat će da odgovore učesnici međunarodne konferencije o ovoj temi koja je počela u Sarajevu. Organizatori su misija OEPS-a u BiH, Ministarstvo bezbjednosti BiH i Centar za bezbjednostnu saradnju, izvještava Radan Škipina.
Usvajanjem zakona, strategije i akcionih planova za suprotstavljanje terorizmu, države jugoistočne Europe pozitivno su reagovale na fenomen stranih terorističkih boraca i nasilnog ekstremizma, ocjenjuje na današnjoj konferenciji šef misije OEPS-a u BiH Jonathan Moore, ističući značaj suprotstavljanja radikalizaciji na lokalnom nivou.
Lokalni nivo igra posebno važnu ulogu. Mi to vidimo sa načelnicima, sa vjerskim zajednicama, sa školama, na kraju krajeva sa porodicama, sa djecom, sa susjedima.
Mnogo je bezbednosnih prijetnji koje nam stižu sa ratišta u Iraku i Siriji, a njihov vrhunac tek predstoji, rekao je zamjenik ministra bezbjednosti BiH Mijo Krešić, misleći na strane terorističke borce.
Nas u novije vrijeme posebice zabrinjava što je u relativno velikom broju naših građana koji su se u kratkom vremenskom razdoblju odlučili pridružiti ISIL-u i srodnim terorističkim organizacijama najviše mladih osoba. Zabrinjava je to što u zone sukoba sa sobom vode cijele obitelji, čak i malodobnu djecu.
Problem terorizma koji se veže za problem migracija ukazuje da granice ne postoje, zbog čega treba se obuhvatno prići njegovom rješavanju, ističe direktor Centra za bezbjednostnu saradnju Branko Mandić.
Ono što je urađeno i što je dalo neke rezultate su konkretno u Bosni i Hercegovini i Srbiji, gdje su zakoni koji sprečavaju odlazak na strana ratišta već dale rezultate, jer mi nemamo povećanje, nego upravo smanjenje registrovanih broja.
Ekspert za međunarodni terorizam Vlado Azinović smatra da će BiH još biti pošteđena najezde izbjeglica sa Bliskog istoka, među kojima su bez sumnje i borci Islamske države koji traže puteve spasa nakon ruske vazdušne kampanje u Siriji. Profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Miloš Olaja poziva na temeljitu analizu posljedica novog migrantskog talasa sa Bliskog istoka. Na dvodnevnoj konferenciji u Sarajevu učestvuje više od 100 stručnjaka iz oblasti borbe protiv terorizma, diplomata i predstavnika sektora bezbjednosti zemalja Zapadnog Balkana.
16 časova i 15 minuta. U nastavku slušajte.
Njemački privrednici u Banja Luci, interes za ulaganja u mašinsku, tekstilnu i drvoprerađivačku industriju.
Dan pred utakmicu Albanija-Srbija, albanska policija uhapsila Ismaila Morinu, koji je pustio dron na utakmici u Beogradu.
Demonstracija u Briselu protiv mjera štednje, hiljade demonstranata blokiralo saobraćaj, ne rade škole i državna preduzeća.
Mašinska, tekstilna i drvoprerađivačka industrija te obnovljivi izvori energije oblasti su u koje žele da investiraju privrednici iz njemačke pokrajine Rheinland-Pfalz. O tome su tokom današnje posjete Banja Luci razgovarali sa predstavnicima područne privredne komore Banja Luka. Delegacija iz ove njemačke pokrajine sastala se i sa gradonačelnikom Banja Luke Slobodanom Gavranovićem, informiše Aleksandar Javorac.
Posebna tema razgovora bila je energetska efikasnost, s obzirom na to da je pokrajina Rheinland-Pfalz prva po planovima u realizaciji i proizvodnji energije iz obnovljivih izvora, rekao je predsjednik područne privredne komore Banja Luka Goran Račić.
Njihov plan je da do 2030. godine gotovo sva proizvodnja električne energije bude iz obnovljivih izvora. Znači, mi hoćemo u tom pogledu da razgovaramo sa onim koji su u toj oblasti najviše postigli i želimo da na neki način od najboljih i učimo.
Ministar pokrajine Rheinland-Pfalz Joe Weingarten rekao je da je cilj ovih razgovora sagledavanje mogućnosti o tome da se potencijali Republike Srpske uključe u privredne aktivnosti te pokrajine u mašinskoj, tekstilnoj, drvnoj i obućarskoj industriji.
Gegenstand unserer Diskussion war eine Zusammenarbeit in.
Mi želimo da vidimo i da upotrebimo na prvi način, kako da kažem, vaše potencijale, da ste jaki i da već sarađujete, da vidimo ako možemo to da uklopimo sa našom pokrajinom što se tiče tekstilne industrije, obućarske industrije, također mašinstvo i čak i drvena industrija.
Eine Zusammenarbeit.
Konkretnih dogovora danas nije bilo, ali privrednici iz njemačke pokrajine mogu da računaju na institucionalnu podršku, ističe gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović.
Ovo je, kako su i oni, a i mi konstatovali, jedan od prvih razgovora koji ćemo svakako nastaviti preko njihovog ovlaštenog predstavnika na prostoru Balkana, s kojim ćemo imati kontakt i govoriti o budućem sastanku.
Sa delegacijom iz njemačke pokrajine Rheinland-Pfalz danas je razgovarao i ministar za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić.
Republika Srpska i Federacija BiH uključene su u reformu elektronskih izdavanja građevinskih dozvola zajedno sa Srbijom, što je definisano i sporazumom o specijalnim i paralelnim vezama. Reforma propisa u oblasti građevinarstva u Srpskoj okončana je 2013. godine, kada je stupio na snagu novi zakon o uređenju prostora. Uređena je legalizacija bespravno izgrađenih objekata, a izdavanje lokacijskih uslova i građevinske dozvole skraćeno je na 15 dana. Ovo je na Međunarodnoj konferenciji građevinske dozvole za konkurentni region u Beogradu izjavila resorna ministarka Srebrenka Golić, informiše Marica Lalović.
Rok za dobijanje građevinskih dozvola u Republici Srpskoj je 15 dana, što je u odnosu na raniji period, ali i na zemlje iz okruženja veliki iskorak, a rezultat je reformi koje su posljednjih godina izvršene u ovoj oblasti. Sljedeća faza podrazumijeva dodatne reforme kako bi Srpska uz pomoć Srbije uhvatila priključak za dobijanje elektronskih građevinskih dozvola, kaže ministarka Golić.
Izdavanje elektronskih građevinskih dozvola i reforma znači još dublja kad je u pitanju građevinarstvo, podrazumijevaće jednu ažurnu imovinsko-pravnu dokumentaciju koja podrazumijeva da Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove mora imati ažurne podloge da bi se moglo pristupiti tome.
Zemlje Zapadnog Balkana posljednjih godina čine napore na reformama u oblasti građevinarstva, posebno kada je riječ o izdavanju građevinskih dozvola. I ovaj forum je prilika da razmijenimo iskustva i poboljšujemo saradnju u ovoj oblasti, smatra ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u Vlade Srbije Zorana Mihajlović.
Nije stvar u tome da jedna država uradi mnogo, a da druga država uradi malo. Mi smo region Zapadnog Balkana koji može zajedno da nastupa kao sam region i da na taj način postane konkurentan. Ono što je najvažnije za svaku zemalja jeste pokušaj primjene u stvari elektronske građevinske dozvole.
Veliki problem koji gotovo jednako muči sve zemlje regiona jeste legalizacija, o čemu su ministri zemalja učesnica razgovarali uoči današnjeg foruma, kaže ministarka Srebrenka Golić, ističući da je sa ministrom Federacije Bosne i Hercegovine postigla načelan dogovor.
Da objekat kao objekat u prostoru bude legalizovan, a uknjižba tog objekta u katastru da se vodi u kasnijem postupku, socijalnim kategorijama poručujem da će ponovo im biti bez naknade legalizacija.
Najbolji put da region privuče velika ulaganja, stvori bolji poslovni ambijent, što je pretpostavka za brži oporavak i napredak privrednog razvoja kao osnove ukupnog razvoja svake zemlje.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Vlade Srbije Marko Đurić izjavio je danas da su specijalne snage kosovske policije uhapsile sve radnike srpske nacionalnosti zaposlene u Nacionalnom parku Šara na Brezovici, ocijenivši da je riječ o gaženju briselskog sporazuma i provokaciji usmjerenoj protiv cijele Srbije. Đurić je novinarima u Briselu rekao da je uhapšeno 15 radnika zajedno sa direktorkom Nacionalnog parka i najavio da će od premijera Aleksandra Vučića tražiti hitnu sjednicu vlade Srbije.
Jutros nešto posle 10 časova do zuba naoružane jedinice ROSU kosovske policije upale su u Nacionalni park Šara na Brezovici i uhapsile sve radnike koje su zatekli tamo. Uhapsili su 15 radnika na čelu sa direktorkom Nacionalnog parka Šar planina. Oni su odvedeni u Uroševac gde se trenutno nalaze zadržani od strane tužilaštva i kosovske policije. Ovaj događaj predstavlja grub napad na osnovna prava srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, grubo gaženje svega onoga što smo u dijalogu prethodnim mjesecima postigli.
Dan pred utakmicu između Albanije i Srbije, albanska policija uhapsila je Ismaila Morinu, koji je pustio dron na utakmici u Beogradu, saopštila je policija u Tirani.
Osim njega, uhapšene su još tri osobe. Tokom hapšenja kod Morine i njegovih prijatelja pronađene su dva pištolja i 35 karata za sutrašnju utakmicu između fudbalskih reprezentacija Albanije i Srbije u Elbasanu. Navodno, Morina je pištolj nosio radi lične zaštite, jer mu, kako kaže, prijete iz Srbije.
Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa grčkim kolegom Aleksisom Ciprasom i zamolio ga da Grčka ne glasa za prijem Kosova u UNESCO, saopštila je vladina kancelarija za saradnju sa medijima.
Tokom razgovora premijeri su razmijenili mišljenja i o migrantskoj krizi, saglasivši se da je neophodno da češće usaglašavaju politiku po tom pitanju. Vučić i Cipras saglasili su se da je prijateljstvo Srbije i Grčke nešto na čemu će se bazirati budući ekonomski i politički odnosi dviju zemalja.
Četiri ruska ratna broda ispalila su 26 projektila iz Kaspijskog mora na položaje terorističke grupe Islamska država u Siriji, saopštio je danas ministar odbrane Sergej Šojgu.
Raketne napade izvršila je ruska flota stacionirana nedaleko od obale Irana. Ovi precizni projektili koji su letjeli 1500 km pogodili su sve ciljane mete, a za izvođenje akcije bila je potrebna saradnja Irana i Iraka, pošto su projektili stigli do Sirije kroz njihov vazdušni prostor. Russia Today.
Hiljade demonstranata blokiralo je saobraćaj u Briselu zahtijevajući bolje uslove rada. Sukobili su se sa policijom koja je potom upotrijebila vodene topove.
Iako generalni štrajk formalno nije proglašen, poziv koalicije belgijskih sindikata naišao je na masivan odziv, a protestu protiv mjera štednje koje vlada namjerava da uvede pridružili su se i radnici gradskog saobraćajnog preduzeća, tako da je prevoz obustavljen. Ne rade ni brojne škole i državna preduzeća jer su se i učitelji pridružili štrajku, a mnogi službenici nisu uspjeli da stignu na posao.
U nastavku dnevnika ponovo domaće teme. Povodom obilježavanja nedjelje djeteta, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Dragan Bogdanić danas je u Banja Luci posjetio bračni par Vulin, roditelje trojki, i uručio im prigodne poklone. Opširnije Mirjana Grabež.
Ana i Lazar Vulin ponosni su roditelji jednogodišnjih trojki Olivere, Relje i Nenada. Iako djeca zahtijevaju mnogo pažnje, roditelji kažu da se uz dobru organizaciju i ono što je najvažnije mnogo ljubavi, sve lako postiže.
Sve rade u isto vrijeme, jedu, spavaju, tako da je dobro. Valjda se to tako namjestilo da ne budu previše zahtjevni kad ih je troje.
Kad sam tu pokušao da pomognem, uglavnom je to uveče za kupanje i preslačenje, u toku dana je majka uglavnom sama sa njima.
Djed Predrag ističe da je najsrećniji čovjek na svijetu, a zahvaljujući svojim unučadima kuća je uvijek ispunjena smijehom i radošću.
Presrećni smo, ponosni smo i šta da vam još kažem, osobno ih najviše volim na svijetu.
Uručujući poklone, ministar zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić kaže da ministarstvo podržava sve višečlane porodice u Srpskoj.
Ne samo danas i ne samo kad je dječja nedjelja, nego kad god to bude trebalo, nastoje da razvijamo dobru zdravstvenu zaštitu i da bi ova djeca imala zdravo djetinjstvo i zdravu budućnost.
Ministar Bogdanić je istakao da cjelokupno društvo treba činiti više u unapređenju položaja i majke i djece, kao i mladih bračnih parova, a sve radi povećanja nataliteta u Republici Srpskoj.
Liturgijom, litijom i lomljenjem slavskog kolača danas je u prisustvu velikog broja vjernika obilježena krsna slava Stare crkve u Sarajevu ili, kako je u narodu zovu, crkva Svete Tekle. Liturgiju je služio iguman manastira Žitomisleć Danilo Pavlović, koji je naglasio da je ova crkva jedna od najvećih srpskih svetinja, pripremio Milan Stojić.
Slava Ocu i Sinu i Svjatomu Duhu, nije i pristojimo vijek i vijekom, amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj.
Išla sam puno u manastira, tu bi i plakala i ne znam šta. To je poseban osjećaj kad dođem u staru crkvu.
Posebna je stara crkva na Bašaši, ne samo po moštima mladenca ili ruke Svete Tekle i drugim relikvijama, nego i po legendi koja kaže da je to najstariji vjerski objekat na ovim prostorima koji su zatekli Turci kada su došli. Iguman manastira Žitomisleći Danilo Pavlović.
Stara crkva je i po svojoj arhitekturi, po svom položaju, mjestu gdje se nalazi, sigurno ne odoljiva svetinja koja privlači mnoge poklonike, hodočasnike, vjernike iz svih krajeva.
Član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Mladen Ivanić kaže da upravo ova crkva ukazuje na vjekovno prisustvo Srba na ovim prostorima.
Srpska zajednica je mala u Sarajevu, ali značaj ove crkve nešto što je zaista ogromno. Crkva koja je vijekovima ovdje, koja pokazivala snagu, prisustvo Srba na ovim prostorima.
Godinama u staru crkvu dolazi ambasador Srbije u BiH, Stanimir Vukičević.
Čini mi se nedovoljno je njen značaj približi narodu.
Ruku Svete Tekle je donio Sveti Sava, podsjeća sveštenik Vanja Jovanović.
Patrijarh Arsenije IV. Jovanović Akabin te poklonio ovdje staroj crkvi i ona evo od tada stoji ovdje.
Jednostavno, pomolim se Gospodu i krenem. To je jedino što i ispred iza čovjeka stoji Gospod Bog.
Veliki broj vjernika se danas poklonio moštima Svete Tekle i prisustvovao lomljenju slavskog kolača. Manji broj onih koji danas žive u Sarajevu i mnogo veći broj onih koji žive širom svijeta.
Dodjelom nagrada u Banja Luci će večeras svečano biti zatvoren 14. Međunarodni festival pozorišta za djecu. U čast pobjednika, nakon dodjela nagrada, Dječje pozorište Republike Srpske izvešće predstavu Folklorna magija. Rubriku iz kulture pripremila Radmila Karanović.
Posljednjeg dana Međunarodnog festivala pozorišta za djecu održana je radionica Karađoz iz ruke djeteta Teatra Sjenki iz Istambula. Odigrana je predstava Kako je otkriveno letenje pozorišta mladih Novi Sad. U prijepodnevnim časovima prikazana je predstava Zlatokosa pozorišta Lutaka Niš. Rediteljka Jelena Đorđević kaže da je prvi put na festivalu u Banja Luci.
I jako sam srećna što smo ovdje. Zlatokos je predstava za djecu uzrasta od 4 do, ja kažem, 104 godine i tako dalje, ali mislim da je jedna dinamična, onako prava bajka za djecu.
Glumac pozorišta Lutaka iz Niša Mladen Milojković rekao je da su predstavom Zlatokosa željeli da prikažu univerzalnu priču o odrastanju.
i da prosto pokažemo kako je kada ti kao neko ko tek ulazi u svet, želiš svoje neko pravo da budeš ti i da na neki buntovni način izraziš svoje osjećanje.
U takmičarskom dijelu festivala pozorišta za djecu u Banja Luci učestvovali su dječja pozorišta iz Argentine, Poljske, Njemačke, Slovenije, Slovačke, Hrvatske, Srbije, Bugarske, Turske i Bosne i Hercegovine. U okviru Varoš Festa, prvog festivala omladinskih pozorišta u Kotor Varošu, večeras je na repertuaru predstava Put u Liliput, koju će izvesti dis pozorište mladih iz Banja Luke. Filmovi sovjetske kinematografije iz 60. i 70. godina, Balada o vojniku, Ivanovo djetinjstvo i Boja Nara bit će na programu Filmoteke, koju je Kinoteka Republike Srpske organizovala na Palama.
Košarkaši i gokeje gostuju u Valjevu u regionalnoj ABA ligi. O tome i aktuelnostima iz tenisa Dalibor Dafinčev.
Košarkaši i gokeje gostuju u Valjevu kod Metalca od 17 časova u susretu trećeg kola regionalne ABA lige. Ovaj susret prenosit će naša televizija na programu RTRS+. Oba tima zabilježila su po jednu pobjedu i poraz na početku sezone. Šef stručnog štaba i gokeje Željko Lukajić.
Sigurno da je nama i sada predstoji jedan jako težak meč, ali mi ćemo tražiti sigurno našu igru, mi ćemo tražiti da nađemo neke slabosti, da popravimo našu igru i naše detalje, iako se ukaže šansa, sigurno nećemo pustiti tako lako.
Večeras su na rasporedu dva preostala meča trećeg kola Olimpija, Sutjeska i Budućnost Megalex. Vodeći tim lige trenutno je Crvena zvezda koja ima 6 bodova kao i tim Zagrebačke CD-Vite. Srpski teniser Viktor Trojicki nije uspio da se plasira u četvrtfinale turnira u Pekingu. Bolji od Trojickog bio igrač sa Tajvana Yen Hsun Lu sa 2-0 po setovima 7-5 i 6-4. Novak Đoković sutra igra meč u osmini finala, a protivnik će mu biti kineski teniser Zhi Zhang. Sutra će na ženskom turniru također u osmini finala igrati i Ana Ivanović protiv Svetlane Kuznjecove iz Rusije.
Danas je promjenljivo do pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom. Samo na jugu mjestimično ima i sunčanih perioda. Sutra oblačno sa kišom i pljuskovima. Više o vremenu meteorolog Draško Rudan.
U 14 časova na Han pjesku izmjereno je 11 stepeni, Mrakovica 12, Sokolac 13, Kalinovik i Čemerno 14, Mrkonjić grad 15, Ribnik, Novi grad, Srebrenica, Banja Mlječanica, Šipovo, Drinić i Rudo 16, Gacko i Srba 17, Foča, Prijedor, Višegrad, Banja Luka, Nevesinje, Bijeljina i Doboj 18, Bileća 20 i najteplije Trebinje 22 stepena. Sutra ujutru oblačno i tmurno sa uglavnom slabom kišom u većini krajeva. Tokom dana zadržava se oblačno vrijeme sa kišom povremeno koja će biti češća na jugu istoku, a u noći kiša slabije i mjestimično prestaje. Temperatura jutarnjim satima od 9 do 14 u višim periodima oko 6, najviša dnevna od 13 do 18 u planinama oko 10 na jugu Hercegovine do 22 stepena.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Ko će se od predstavnika političkih partija odazvati pozivu predsjednika Dodika na sastanak u petak?
Poslanici Narodne skupštine razmatrali informaciju o dugu Republike Srpske koji je na kraju prošle godine iznosio 5 milijardi maraka.
Specijalne snage kosovske policije uhapsile sve radnike Nacionalnog parka Šara srpske nacionalnosti.
Ruski brodovi gađali položaj Islamske države u Siriji sa Kaspijskog mora.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Bojana Gligorević.